Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Ağın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbınla önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır efirdə. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bizi Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında internetdə dinləyirsiniz. Bizi həmçinin peyklərdə dinləmək mümkündür. Hortbörtdə və ya Türksatda. Studiyada telefonumuz açıqdır. 436-77-41 efir əçarəsi Azadlıq Radiosunun nöqtə.az-a yaza bilərsiniz və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə ismarışlarınızı göndərmək imkanınız var. Biz bugün nədən danışacaq? Bir neçə mövzu var. İkinci saatda dərhal deyim ki, studiyamızın qonağı xalq artisti Yaşar Nuri olacaq. Bu barədə biz saytımıza da artıq anons yerləşdirmişik. Artıq suallar da gəlməkdədir və çalışacaq o sualları səsləndirək. Siz suallarınızı göndərin. Birinci saatı isə müxtəlif hadisələrlə əhatə olacaq. Sabah müxalifət partiyaları, blokları miting keçirməyə planlaşdırırlar və məlumatlar gəlir ki, gənclərə təzyiqləri var bununla bağlı. Birinci saatin əvvəlində bu barədə danışacaq. Eləcə də həbsdəki jurnalist Zeynullah Fətullayev bugün məhkəmədə son sözünü deyib və az sonra həmkarım Esmira Cavadova məhkəmədən gələndən sonra bu haqda studiyada danışacaq və parlamentdə bugün demək ki, Bahar Muradova parlamentin spikeri, vitse spikeri eks-prezidentlərlə bağlı danışıb. Bu barədə az sonra bizim söhbətimiz olacaq. Eks-prezident Aziz Mütəllibov Moskvadan söhbətimizə bağlanacaq. Eləcə də Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Agil Səmədbəyli Bahar Muradovanın dediklərinə münasibət bildirəcəklər. Bunlar bir qədər sonra, indi isə gənclərlə bağlı söhbət edəcəyik. Studiyada Elçin Səlimovdur, Müsavat Gənclər Təşkilatından. Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Telefon xəttində isə demək gənclər təşkilatlarından demək, Müsavat Gənclər Təşkilatının rəhbəri Tural Abbaslı da sonra Əbülfəz bəy də bizə qoşulacaq, Əbülfəz Qurbanlı Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının rəhbəri. Tural bəydən başlayaq. Tural bəy, axşamınız xeyir olsun.
Aqibətsiz xeyir.
Artıq belə bir məlumat var ki, miting ərəfəsində gənclərə müəyyən təzyiqlər göstərilir ki, mitinglərə getməsinlər. Bu məlumat nə dərəcədə doğrudur və hansı şəkildə belə xəbərdarlıq olur, təzyiqlər olur sizlərə?
Bu praktikadan hakimiyyət bu 30 aprel hadisələrindən başladı. Yəni 30 keçən il o saplev hadisələrindən sonra başladı həyata keçirməyə. Hələ keçən ildən bizim, yəni 30 aprel mitingində, belə deyək, 1 may mitingində iştirak edən üzvlərimizi, sonra 10 may mitingində iştirak edən üzvlərimizin evlərinə getməyə başladılar. Həmin sahə müvəkkilləri, sonra həmin mənim özümün məsələn Nəsim Rayon polis idarəsinə həmin vaxt dəvət elədilər. Qorxu, mutma, xədə qorxu. Yəni o dövrdən başladı və artıq bu daha intensiv hal alıb və daha belə deyə proqramlaşdırılmış şəkildə olunur. Bu son aksiya ilə bağlı vəziyyət belədir və siz bilirsiniz ayın 12-si Müsavat Partiyasının mitingindən sonra bizim gənclərdən 10 nəfər, hardasa 10 nəfər saxlanılmışdı və onların bütün məlumatları polis idarəsində onlardan götürüldü və indi o həmin şəxslərin şəxsiyyət vəsiqəsindəki qeydiyyat ünvanlarına baxmayaraq ki, bu məsəl üçün Qubadadır, Balakənddə, Dağcabəddədir, Bakıdadır, Sumqayıtdadır, bütün ünvanlara həmin rayonun polis idarəsindən, sahə müvəkkəllərindən gedirlər və ailələrinə hədə qorxu gəlirlər, evlatlarının belə dırnaq arası axmaq işlərlə məşğul olmamağa çağırırlar, onları çəkindirməyə çağırırlar, mən bölməyə dəvət edirlər, orada hədə qorxu gəlirlər, əməkdaşlığa çağırırlar ki, partiyamızın görəcəyi işlərlə bağlı bizə əvvəlcədən xəbər verin. Yəni belə çox, hətta rəsmi çağırış belə göndərmirlər. Yəni ki, ya əl telefonlarla dəvət olunur, ya birbaşa evə sahə müvəkkili gəlir. İndi siz də həmin gəncin ailəsinin yaşadığı stresi düşünün ki, birdən-birə polis gəlir, başlayır danışmağa. Yəni bu polisin birbaşa kobud şəkildə siyasətə müdaxiləsidir. Yəni mən başa düşə bilmirəm. Biz Müsavat Partiyası olaraq artıq gələn il 100 illiyimizi qeyd edəcəyimiz bir partiyayıq və biz Azərbaycan Respublikasının bütün qanunlarına uyğun qeydiyyatdan keçmiş partiyayıq. Bu təqiblər, bu izləmələr, bu polis zorakılığı, polis təqibləri nəyə lazım? Biz hansısa terrorist təşkilat deyil, hansısa ekstremist təşkilat deyil, hansısa qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən təşkilat deyilik. Bu da təbii ki, hakimiyyətin o iç üzündən, mahiyyətindən irəli gələn bir faktordur və gənclikdən qorxusundan irəli gələn bir faktordur. Tural Bey, belə qiymətləndirir.
Belə müraciətlər deyəsən dəfələrlə olub da, yəni dediklərinizin belə başa düşürəm.
Təbii, yəni ki, hər belə deyək, bu böyük mitinglər, hansı ki, bu hakimiyyət bu mitinglərdən çəkinir, o mitinglərdə xüsusi aqressivləşirlər. Yəni ki, sahə müvəkkilləri, idarə rəisləri, hətta bəzən bizim, məsəl üçün, mənim əhəbbəyim mavin, mənim mavinim, bir Qəbədəydəki qohumlarına belə bu yaxınlarda getmişlər, burada gəlmişlər. Yəni, hər vasitədən istifadə edirlər. Birini universitetindən təhdid edirlər ki, zəng eləyib rektora deyəcək, birini ailəsindən təhdid edirlər. Yəni, çox pis bir vəziyyət aldı. Yazıq uşaqlar, gənclərimiz amma elə gəlir ki,
aha, gəlin bir şey soruşaq. Yəni, deyirsiniz ki, belə hədələr olur, təhdidlər olur, amma gənclər mitingə qalxı, qoşulurlar, gedirlər və bundan sonra heç bir problem yaşanmır ki, gənclərdən bağlı, bunu dəqiqləşdirərdik.
Yox, çünki hüquq əsasları yoxdur problem yaşatmağa. Aha. Təbii ki, mitingdə saxlayanda o saxta ittihamlarla filanlə üzvə durmaqlarla ustqalıq verirlər və yaxud məhkəmədə cərmələr olur. Amma sən sərbəst toplaşmısan deyə, öz konstitusion hüququndan istifadə etmirsən deyə onları tutası deyilər, bir şey eləsi deyilər. Amma təbii ki, təhdidlər olur və bu təhdidlər də indi bu hakimiyyətin sağının solunun bilinmədiyi üçün, məsələn, Emin Milli ilə Adnan neynəmişdi ki, onlar indi türmədə 1-2 il, 1-2 il, 6 ay yatır və yaxud da Eynullah Fətullah neynəyib ki, türmədədir. Yəni, bu təhdidlərin biz reallığa keçəcəyindən qorxuq. Yəni, söhbət onlara nəsə bizim eləyirlər və yaxud eləmirlər yox. Və onu da qeyd edeyim ki, Müsavat Gənclər Təşkilatına düşünərək gənclər gəlir və özləri bilirlər hansı yola gəlirlər və bu təhdidlərin o gənclərə bir təsiri yoxdur. Sadəcə ailələrinə narahatlıq yaradırlar, qohum əqrabalarında narahatlıq yaradırlar. Yəni, belə olmaz. Bu, Afrika dövlətidir. Düz İlham Əliyev nə qədər də Cibuti ilə dostluq eləməyə çalışsa, amma heç olmasa qanunlarımızı Cibutiyə uyğun eləməsində.
Tural Bey, fikirlərinizə görə çox sağ olun və indi studiyamızda həm də Erçin Səlimovdur, misalaşçı gənclərdən biri. Konkret olaraq sizin evinizə gəlib, deyəsən, xəbərdarlıq eləyiblər. Danışardınız, əhvalatı necə baş verib? Qısa.
Demək, bizdə ayın 25-i gün orta saatlarında 12:40 dəqiqələrini o göstərərdi. Mən evdə idim, işi ikinci smenə hazırlaşırdım getməyə. Qapı döyüldü və nə yaxşı oldu ki, evdə mən oldum, qapını da açan mən oldum ki, çünki ən azından anam və ya atam açsaydı, müəyyən qədər birdən ikiyə bizə polis gəlmir və belə bir təlaşla polis gəlibsə, biraz evdə bilirsiniz ki, biraz mentalitet, milli məsələ var ki, qapıya polis gəlirsə, nə qədər olmasa ailə narahatlıq çəkir, özü də Azərbaycan Respublikasında. Demək, qapıya polis gəlsə, demək nəsə var. Mən qapını açaraq bir polis serjantı gördüm və heçinsə əlində bir parça kağız, mənim adım, familiyam və atamın adı qeyd olunmuşdu və dedi ki, dərhal əynivi geyinərək 3-cü polis bölməsində səni gözləyirlər, sahə müvəkkili. Mən də yəni durmadan tez əynivi dəyişib getdim ki, yəni birdən hadisələr nəsə uzana bilər, evə atama, anama çata bilər. Ona görə tez paltarımı dəyişərək, yəni vaxt itirmədən 3-cü polis bölməsində yollandım və orada məni sahə müvəkkili gözləyirdi. Və hətta mən sahə müvəkkili gözlədi və dedi ki, Elçin Səlimov, dedim, bəli, deyil, sən Nurçusan. Dedim, xeyr, mən Nurçus deyiləm. Mən Müsavat Kənsdə Təşkilatının üzvüyəm. Mən müəyyən qədər sonra o sualinə sonra nə var, nəyə gedirsən, nədir bu, işinizdən əl çəkmirsiniz, belə elə, gəncsən, ged öz və iş tap, belə elə. Düzdür, bunlar hamısı yersiz olsa da, mən onları başa salsam da, yenə də onların öz fikirlərində qaldılar. Deyil, ged öz və ailə qur, belə elə. Deyirəm, əgər ailə, yəni cəmiyyət, dövlətin cəmiyyət, ailə, yəni müəyyən fərdlərdən ibarətdir dövlət. Əgər dövlətdə bu sağlam bir şey yoxdursa, mənim işim yoxdursa, mənim həqiqətən qanunlarım qorunmursa, bu necə dövlət olurdu? Və ona görə mən onu başa salmaq istəyirdim, yenə də o başa düşmək istəmədi.
Amma belə təhdid falan olurdu mu ki, getsən hansısa problemlə üzləşə bilərsən və sər belə axır? Belə,
demək, bu ayın 22-ci çağırışdır, bu oldu, təhdid məsələlər. Demək, ayın 29-unda yenə saat günorta iradələrində çox elə vaxt oldu ki, həqiqətən təhsildə nə yaxşı ki, mən evdə olurdum. Çox mən onu deyirəm ki, nə yaxşı ki, mən evdə olurdum. Çünki atam, anam biraz elə şeyləri biləndə biraz çox narahat olurlar. Özdə bizdə müəyyən qədər ailə prinsipləri çox ciddidir. Ona görə, yəni ki, bir balaca polisdən xəbər varsa, demək, çox narahat olurlar. İkinci çağırışda oldu. İkinci çağırışda elə bir polis serjantı idi. Gəldi və dedi, Sumqayıt şəhər, bu Qaraçıqay deyirlər, yəni şəhər şöbəsi, bölməsi deyilən bir yer var Sumqayıt şəhərində. Ora dedilər ki, yəni durmadan yenə elə bir çağırışla, durmadan, yəni onu mən belə deyərdim, yanğın söndürən çağırışı kimi durmadan gəl. Mən də paltarımı tez dəyişərək yenə üz tutdum həmin bölməyə və bölmədə mənə dedilər ki, saat 4-ün yarısı gələrsən bura, bir mayor var, səni qarşılayacaq. Dedim, yaxşı, yenə evə yollandım, 4-ün yarısı gəldim həmin bölmənin qarşısına və orada çox havada bildiyiniz kimi neçə gün istilər keçir və 30 dəqiqəlik qapıda gözləndikdən sonra mən daxil oldum içəri və polis mayoru var idi, qarşıladı. Bir nəfər də polkovnik var idi, o sonradan gəldi. Nəsə söhbətdə başlayanda başladılar birincidən mülayim oldu, sonradan təzyiq xarakterinə keçdi ki, nə var, sən bir də ora geçsən, səninlə yəni, ayrı cür danışacaq, belə elə, sən oturmuşsan dövlətdə, belə elə, baxırsan ki, məntiqsiz sözlərlə məni çalışırdılar ki, bu mənim hər hansı bir əzmimi qırmaq istəyirdilər. Mən də həqiqətən onlara heç bir vəc vermədən öz sözümə, öz fikirlərimi dedim və onlar yenə də öz fikirlərinə qaldı ki, sən çıxsan bizdən incimə, yəni ikinci səfər bir sən bura gəlsən, biz sənlə ayrı cür danışacaq. Və orada da ayrı cür təhdidlər olurdu ki, nə var, nə çıxsan, gəncsən, belə elə, otur sən kimi gənclər işləyirlər, nə minəyirlər, sən düşmüsən çöllərə, belə elə, yolu tutursan, nə minəyirsən, nə qədər onlara bildirsəm də qanunları, onlar yenə də özlərinə uyğun cavab verdilər.
Aha. Bu Elçin Səlimovun dedikləri və telefon xəttində həm də AXCP Gənclər Təşkilatının rəhbəri Əbülfəz Qurbanlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Əbülfəz bəy.
Vaxtınız xeyir.
Əbülfəz bəy, sizin gənclərinizin, sizin rəhbərlik etdiyiniz təşkilatda birləşən gənclərə hansı bir bu şəkildə belə deyim ki, təzyiqlər olub mu, xəbərdarlıqlar olub mu?
Ayın 22-sində mən özüm həbsdən çıxdıqdan sonra ayın 24-ündə yaşadığım evə Sumqayıt şəhərində sahə müvəkkili gəlib. Sonra mən onunla görüşdüm və biz onunla birlikdə indiyəsində Sumqayıt şəhər polis idarəsinə getdik. Və orada belə bir Daxili İşlər Nazirliyindən Sumqayıt şəhər polis idarəsinə bir məktub gəlmişdi. Həmin məktubda mənim ayın 12-sində Müsavat Partiyasının mitingində iştirak etməyim göstərilirdi. Və Sumqayıt şəhər polis idarəsindən Daxili İşlər Nazirliyi tələb edir ki, məndən iltizam alsınlar ki, mən növbəti dəfədə hər hansı bir mitingə və aksiyaya gedəndə sahə müvəkkilinə xəbərdarlıq eləməliyəm, ona bu barədə məlumat verməliyəm. Amma təbii ki, mən bu iltizamı verməkdən imtina elədim və bildirdim ki, bu qanun pozuntusudur və mən elə onların yanında Hüquq Mühafizəçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevlə əlaqə saxladım və İntiqam Əliyev bildirdi ki, bu kobud qanun pozuntusudur. Və eyni zamanda bizim gənclərdən keçən ötən aksiyalardan sonra Dəyanət Babaya və Emin Axundova qarşı belə hallar baş verilib, onlara qarşı telefon zəngləri olub, evlərinə sifariş göndərilib və yaxud məhkəmənin tərməsini gec ödəyəndə məhkəmə qərarlarının icrası idarəsi qeyri-qanuni olaraq telefonla zəng edib bildirib ki, siz dərhal bunu gətirməlisiniz, yoxsa biz sizi həbs edəcəyik. Halbuki məhkəmə cəriməsi ödənilməyəndə o yönəldilməlidir başqa bir instansiya. Bu kimi hallar baş verir. Və təbii ki, bu bizim üçün qeyri-adi hal deyil. Birinci dəfə deyil ki, biz bu hallarla rastlaşırıq. Amma maraqlı olan və təsirləndirici hal odur ki, ölkənin mühüm mühafizə təşkilatlarından olan Daxili İşlər Nazirliyi hakimiyyətin əlindəki siyasi bir alət kimi çıxış edir və etiraz edən insanların qarşısını almaq üçün ən müxtəlif formaları əl atır. Ən pis odur ki, bu bir tərəfdən insanlarda qorxu yaratmağa hesablanıb, bizim aksiyalarda iştirak etməməyimizin qarşısı almağa yönəlib. Amma bunun başqa bir tərəfi də var ki, artıq hakimiyyətdəkilər də başa düşürlər ki, onların indiyə qədər tətbiq etdikləri bütün metodlar öz əhəmiyyətini itirib. Artıq Azərbaycanda narazı olan İlham Əliyevin bu ölkənin yer dağıtmasına qarşı çıxan insanların etirazlarının qarşısını başqa cür almaq mümkün deyil. Siz təsəvvür edin ki, Daxili İşlər Nazirliyi ölkənin ən mühüm bir təşkilatı bu qaydaya əl atır, bu formaya əl atır. Bu onların gücünün göstəricisi deyil. Bu artıq onların gücünün tükənməsinin əlamətidir ki, belə qeyri-qanuni və primitiv metodlara əl atır insanların, xüsusilə də gənclərin aksiyalara çıxmasının qarşısını alması ilə və bunun xüsusilə gənclərə tətbiq olunmasının da və sizə gəl müşahidə etdirsə, görürsünüz ki, son aksiyalarda daha çox həbs alan, sutqalı həbs alanlar məhz gənclərdir. Məsələn, Xalq Cəbhəsinin gənclər komitəsindən ona yaxın gənc son 4 aksiyada müxtəlif sutqalarda həbs alıb. Daha çox bu partiyanın gənc üzvlərinə təsbiq olunur. Hakimiyyətdəkilər artıq başa düşürlər ki, müəyyən yaşa çatmış, indiyə qədər bu mübarizədə illərdir iştirak edən yaşlı adamları mübarizədən geri çəkmək, onların niyyətlərini son qoymaq ki, mümkün deyil. Ona görə də indi gənclərin üzərinə gəlirlər. Keç olmasa bu mübarizə yeni qoşulmuş insanların qarşısını alsınlar. Gənc vətəndaşların etirazlarının qarşısını alsınlar. Amma mümkün deyil. Bugünlərdə Azərbaycan qəzetində analitik yazar Hüseynbala Səlimovun bir qan dedən kitabı var idi ki, onlar bizi görmürlər, görmürdülər. İndi sonra görüb gülürdülər, amma indi artıq biz qalib gəlir. Və Azərbaycan hakimiyyətindəkilər də İlham Əliyev başda olmaqla vaxt var verdilər ki, 2008-ci ilə qədər Azərbaycanda müxalifət olmayacaq. Amma indi etiraf edirlər, müxalifət var. İndi də bu yollara əl atırlar. İndi də bu primitiv üsullarla bizim mübarizədən çəkinirlər. Amma mən Azərbaycan Radiosunun dinləyicilərinə dədbin olmamaq üçün deyirəm ki, son aksiyalardan sonra Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsinə yeni-yeni gənclər qoşulub. Elə bu aksiyaların özünün ardıcıllığına fikir verin. Sonuncu aksiya əvvəlki aksiyalardan daha sadə geniş tərkibli bir aksiyadır. O aksiyada üçüncü dalğanı məhz gənclər təşkil etmişdir. Təkcə partiya üzvü olan yox, həm də müstəqil gənclər bu aksiyanın təşkilatçılarıdır. Ona görə də həm bu üsullarla insanları qorxutmaq mümkün deyil.
Əbül Fəz, təşəkkür edirəm. Əbül Fəz Qurbanlı Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədrinin dedikləri idi. Elə biz indicə Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaidov prodüserimizə deyib ki, Kamran Mahmudov məlumat verib ki, bu barədə onda məlumatı yoxdur, amma araşdırıb məlumat verəcəklər. Görək indi yəqin ki, növbəti günlərdə biz bu haqda onlara yenidən müraciət eləyəcəyik və onların izahatını almağa çalışacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu mövzuda Azadlıq Radiosunda danışdınız. Bir daha xatırladım ki, telefon xəttində Müsavat Gənclər Təşkilatının rəhbəri Tural Abbaslı, AXCB Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı, studiyada isə Müsavat Gənclər Təşkilatından Elçin Səlimov idi. Çox sağ olun. Birazdan işdən sonra davam eləyəcək.
Nərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır.
Mirman xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha salamlayıram. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bizi internetdə və peyklərdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız azadlıqradiosu.az. Peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda bizi dinləyə bilərsiniz. Gəncləri, mitinglər öncəsi təhdiddən danışırdıq bir qədər əvvəl və bizə bununla bağlı SMS-lər də gəlir. Elə Xalid İbrahimli adlı gənc yazır ki, onlara da təhdidlər gəlib və bununla razılaşmayaraq mitinqdə iştirak etmək qərarına gəliblər. Artıq biz başqa mövzuya keçirik. Məsələ bundadır ki, bir neçə gün öncə biz işdən sonra proqramında demək, eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin demək, doğum günündə onun ailə üzvlərindən biri ilə, kürəkəni Aqil Səməzbəyli ilə söhbət eləyəndə məlum oldu ki, ailə Azərbaycanı tərk etmək istəyir və buna səbəb də Azərbaycanda onların demək, işləmə imkanının olmamasıdır. Bununla bağlı bugün Bahar Muradova parlamentin vitse spikeri danışıb öz münasibətini bildirib. Az sonra biz o səsi efirə verəcəyik. Amma eyni zamanda eks-prezidentlərlə bağlı məlum olub ki, bugün yeni qanun layihəsi hazırlanır və bu layihə prezident aparatında hazırlanır. İndi telefon xəttində eks-prezident Ayaz Mütəllibovdur. Ayaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Salam edirik.
Yeni bir qanun layihəsi hazırlanır. Bu qanun layihəsindən gözləntiləriniz nədir? Siz bir eks-prezident kimi bu sizcə imkan verəcək mi yenidən Azərbaycana qaydasız, normal şəraitdə yaşayasız?
Mən belə istəyərdim ki, bu yeni qanun artıq vətənə qapıları açdım və mən də 18 il burada qürbətdə yaşadığım zamanı burada istəşib vətənə qayıdım, ailəmlə birləşim, xalqıma və vətənimə xidmət edim. Bu normal bir ehtiyacdır mənim qəlbində. Ona görə ümidlə baxıram. Ümidlə baxıram bu işə. Bu bir, ikincisi də bu məsələyə münasibət bildirəndə birinci növbədə mən Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə demokratik ölkələrin sırasında olan nüfuzuna daha meyil edirəm. Çünki əgər biz həqiqətən də demokratik cümhuriyyət qururuqsa, biz onda bilməliyik ki, demokratiyaya qədəm qoyduğu ölkədə nə siyasi məhbuslar, nə də ki, siyasi mühacirət olmamalıdır və ən başlıcası zənnimcə olur ki, üzümüzə gələn müəyyən deyək zaman kəsiklərində biz hələ ki rastlaşmış problemləri nəzərə tutaraq elə eləməliyik ki cəmiyyətdə ayrı seçiklik olmasın. Əksinə hər şeydən əvvəl çalışmalıyıq ki iqtidar da, müxalifət də vətəndaşlar da birliyə tərəf deməli səylərini yönəlsinlər. Çünki hələ qarşımızda mühüm problemlər var. Başlıcası da ərazi təminliyimizi təmin etmək problemi.
Demək belə başa düşürəm ki, siz yeni belə yəni hələ üzərində iş gedir. O qanun layihəsindən gözləntiləriniz odur ki, sizə şərait yaradacaq ki, Azərbaycana qayıdasınız. Başqa üstünlüklər verməsini də istərdinizmi? Ta ki, hansısa məvacibin verilməsi ailənizə, özünüzə, hansısa
Əlbəttə ki, biz bu vaxta qədər maddi çətinliklər çəkirik. Çünki mən bilirsiniz, heç kim deyə bilməz ki, mənim nəyəsə dizili gəlirlərim olubdur və yaxud da hansı başqa şeylərə məşğul olmuşam. Xeyr, qətiyyən. Mən sovet məmuru olmuşam və həmişə təmizliyini gözləmişəm. Başqa cür də o zaman ola bilməzdi. Bu baxımdan və rastımıza gələn tüm əngəllərin nəticəsində nə uşaqlarım, nə mən özüm əməli başlı işlə təmin olunmamışıq. Uşaqlarım 18 ildə işləmir. Yaşad olurlar, ancaq bu vaxta qədər işləmirlər. Mən özüm də burada, indi oradan buradan çalışa bir tərəf aləmin problemlərini həll edirəm. İlçi başqaları kimi. Onu görəldəti ki, mən istəyərdim ki, eyni zamanda həm İlçi Beyin ailəsinə kömək birinci növbədə, çünki ailə başçısı qalıqdır. Həm mənim də ərim aşağı olmasın, çünki olmaz, indi pis, yaxşı, istər, istəməz. Mən bu dövlətin, Azərbaycan Cumhuriyyətinin Respublikasının rəhmətli olmuşam, prezidenti olmuşam. Biz bu məsələləri bütün incəliyi ilə nəzərdə saxlamalıyıq.
Ayət mənim, dediniz ki, mən də oradan buradan çalışa-çalışa çörək pulu qazanıram. Hansı işlər görürsünüz? Məsələn, universitetlərdə dərs deyirsiniz, kitab yazırsınız. Bəlkə dinləyici
zaman olardır. Dərs deyəndə ki, mənim çıxışlarım olur müəyyən institutlara. Misal üçün, burada bir Karalov adına akademi var. Mən onun həqiqi üzvüyəm və deməli, mütaməli şəkildə tapşırıqları yerinə yetirərək lesiyalar oxuyuram. Sonra konsultant kimi də işləyirəm. Bu iqtisadi, biznes sferalarında hərdən bir-birə bir sifarişlər gəlir. Yəni, baxılar bu yoluna.
Əziz bəy, təşəkkür edirəm. İndi xəttə qalın. Biz demək Elçi bəyin, Əbülfəz Elçi bəyin kürəkəni Aqil Səməd bəyli ilə söhbəti davam etdirəcəyik. Aqil bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir qədər əvvəl siz bizim efirdə demişdiniz ki, Azərbaycanı tərk etmək istəyirsiniz. Buna səbəb də işsizlikdir, müəyyən yəni ki, ailə üzvlərindən heç kim işləmir, müəyyən problemlər var. Bu bununla bağlı deyirdiniz ki, qəti qərar verməmişik. Qərarınız indi artıq qətiləşibmi? Yəni
Yox, mən açığım deyim, bu məsələ müzakirə mövzusu olaraq qalır, amma hələ tam qərar qəbul olunmuyub. Ancaq mən onu deyə bilərəm ki, qərarın qəbul olunma ehtimalı daha böyükdür. Və mən biraz əvvəl bizim keçmiş prezidentimiz Ayazın Təlibov bilmədim. Mən açığı xəcalət çəkirəm ki, Azərbaycanın bir prezidenti olmuş insan vətəninə gələ bilmir. Mühacirət həyatı yaşayır. Mən Gürcüstana baxıb Azərbaycan hakimiyyətinin yerinə utanıram. Çünki Gürcüstan bizdən çox-çox sonra başladı demokratikləşmə prosesini. Amma Saakashvili gələn kimi ilk növbədə qəbul elədiyi qanunlardan biri ex-prezidentlərin statusu haqqında qanun oldu. Və o özündən əvvəlki prezidentlərin əleyhinə danışmaq prinsipini götürmədi. Əksinə, dünyanın normal sivil dövlətlərinin təcrübəsini əsas götürdü. Demokratik cəmiyyətlərin prinsipini əsas götürdü və özündən əvvəlkilərin dövlət adamı olduğu gerçəyini qəbul eləyib, bu millətə xidmət, bu verdiyi yer dərəcədə xidmət elədiyini nəzərə alıb, o qanunu qəbul elədi və heç bir problem də olmadı Gürcüstanda. Eyni zamanda digər sahələrdə də, yəni çox sürətlə demokratikləşmə istiqamətində, normal cəmiyyətin quruculuğu istiqamətində çox ardıcıl və israrlı addımlarla nəticəsi də göz qabağındadır. Bugün Gürcüstana gedib gələn hər kəs çox qibtə ilə Gürcüstana baxır. Və mən bu mənada xəcalət hissi çəkirəm. Utanıram bu hakimiyyətin yerinə ki, Azərbaycan Gürcüstanla çox əvvəl demokratikləşmə məsələlərini başladığı halda biz Gürcüstandan indi nə qədər geridəyik.
Aqil bəy, indi bugün parlamentdə bildiriblər ki, konkret olaraq Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfən Mirzəyev deyib ki, demək eks-prezidentlərlə bağlı qanun layihəsi hazırlanır. Daha başqa nələr deyib, eyni zamanda Bahar Muradova hansı fikirlər söyləyib, gəlin onların öz dilindən eşidək. Səs rejissorumuzdan xahiş edirik həmin səsi səsləndirsin.
Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, eks-prezidentlərin Azərbaycanda yaşamaması ilk növbədə, daha doğrusu mən bundan əvvəlki Ayaz Mütəllibi bu nəzərdə tuturam, hansı ki məlum səbəblər üzündən getdi və indi cinayət məsuliyyəti çəkməmək üçün Azərbaycana qayıtmır. Əlbəttə, belə hallar yaxşı deyil. Amma düşünmürəm ki, Əbülfəz Yelkibəyin ailəsinin Azərbaycanda yaşaması ilə bağlı hansısa problemlər vardı, ona görə onlar gedirlər. Bildiyiniz kimi, bu barədə mətbuatda da çox sayılı məlumatlar gedirdi. Azərbaycan hökuməti bu ailənin müvafiq problemlərin həlli ilə bağlı çox sayılı təkliflər edibdi və hətta onun məzarüstü abidəsinin qoyulması ilə bağlı da nə qədər haqqüylü bir proseslər getdi, bu da sizin yadınızdadır. Amma Azərbaycan hökumətinin siyasi iradəsi bu istiqamətdə vardı və müvafiq addımları da atdı. Bu yardımların edilməsi var idi, cəhdlər, təklər olmasına baxmayaraq, bu yardımlar onlar tərəfindən qəbul olunmur. Və bildiyiniz kimi son informasiyada o fikirlə müşahidə onun yaxınları tərəfindən ki, bu yardımlar onların bu və ya digər prinsiplərinə uyğun gəlmədiyi üçün onlar bunu qəbul etməyiblər. Mən bilmirəm, o hansı prinsiplərdir, hansı prinsipial məqamdır, o barədə də açıqlama olsaydı yaxşı olardı. Amma əsas prinsip o olmalıdır ki, bəli, Azərbaycanda, Azərbaycan hökuməti onun ailəsinin bu və ya digər problemin həlli ilə bağlı təkliflər irəli sürürsə və bu təkcə təklif deyil, bu konkret əməl şəklində ortadadırsa, bunu qəbul etmək lazımdır. Bu, əgər onların prinsiplərinə uyğun gəlmirsə, başqa ölkədə təminatlarını əldə etmək prinsiplərinə necə uyğun gəlir, bu suala da cavab vermək lazımdır. Ona görə mən buna o qədər də yaxşı baxmıram. Hesab edirəm, onlar Azərbaycanda qalmalı və problemlərini də Azərbaycan vasitəsilə həll etməlidirlər.
Bildiyiniz kimi 2009-cu il mart referendumundan sonra konstitusiya edilmiş dəyişiklər və əlavələrindən bağlı bizim qanunvericilikdə bir sıra yeni qanunların qəbul olunması nəzərdə tutulmuşdur. Onlardan biri də eks-prezidentlər haqqında qanundur. Və mən bilmirəm, bu məlumatı siz əvvəldən gördünüz ki, bu Milli Məclisdə işlənilir layihə. Əslində, bu Prezident Administrasiyası ilə bizim aramızda iş bölgüsü oldu və bu iş bölgüsünə görə həmin layihə Prezident Administrasiyası tərəfindən hazırlanmalıdır və bunun əsas səbəbi ondan ibarət ki, qanun layihəsi özü-özlüyündə bir çox icra ilə bağlı olan məsələlər daşıyır. Baxımdan onlar özlərini götürən bu işlənməsi. Mən də o məlumatlara görə qanun layihəsi üzərində iş artıq tamamlanır və yaxın müddətdə Milli Məclisə təqdim olunacaq. Təşəkkür edirəm.
Bir daha xatırladım, bu Səfa Mirzəyevin dedikləri idi Milli Məclis aparatının rəhbərinin, ondan öncə isə parlamentin vitse spikeri Bahar Muradovanın dediklərini eşitdik. Aqil bəy, Bahar Muradovanın dediklərini yəqin ki siz də dinlədiniz. Dərhal sizin münasibətinizi öyrənərdim. Yəni o deyir ki, Azərbaycanı tərk etməsini istəməzdik Əbülfəz Elçibəyin ailəsinin, amma biz hökumət onlara müəyyən yardımlar da təklif edib, onlar bundan imtina ediblər.
Azərbaycanı kim istəyərək tərk edir? Yəni, xoşbəxtlikdən Azərbaycanı tərk edən bir adam göstərə bilərsinizmi ki, burada o qədər çox xoşbəxt olub ki, o xoşbəxtliyə görə Azərbaycanı tərk edib. Mən belə bir adam tanımıram. Azərbaycanı tərk edən adam mütləq Azərbaycanda yaşadığı sıxıntılardan, problemlərdən tərk edir Azərbaycanı. Yəni, başqa bir səbəb ola bilməz və yaxud siyasi təqiblərdən. İndi Bahar Muradova deyir ki, hansı prinsiplər imkan vermiş ki, bu təklifi qəbul eləmirlər. Birincisi, bu hakimiyyətin Elçibəy ailəsinə münasibətlə, mən konkret faktla deyəcəm ki, heç yaxşı olmuyor. Əbülfəz Elçibəy əbədiyyətə qovuşduqdan sonra, bilirsiniz ki, sağlığında onun müsahibələrində də var, Əbülfəz Elçibəyə sual vermişdilər ki, sənin bir oğlun var, oğlunu böyüyəndə hansı peşənin sahibi görmək istəyirsən? O da demişdi ki, mən oğlumu hərbi görmək istəyirəm. Əsgər olmasını istəyirəm. Peşəkar hərbi kimi görmək istəyirəm. Və biz də Əbülfəz Elçibəyin bu arzusunu yerinə yetirmək üçün Türkiyə səfərlərimin birində Ərturqut Səkinisini bitirdiyi zaman orada hərbi dairələrdə görüşüm oldu və o Ərturqutun Türkiyədə hərbi təhsil almasından bağlı söhbət elədik. Üzr istəyirəm. Orada da çox yüksək səviyyədə dedilər ki, biz Əbülfəz Elçibəyin övladının təhsili üçün nə lazımsa eləməyə hazırıq. Sadəcə olaraq bu hərbi təhsil olacağınızda Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bir dənə razılıq məktubu yazmalıdır ki, biz Ərturqutun, Əliyev Ərturqut Əbülfəz oğlunun Türkiyədə hərbi təhsil almasına etiraz eləmirik. Hı hı. Və o zaman dayısı Mir Mövsüm Müdafiə Nazirliyinə getdi, müraciət elədi və Müdafiə Nazirliyi bu təklifi rədd elədi, bu razılığı vermədi. Yəni bunlar Əbülfəz Elçi bəyin oğlunun hərbi məktəbdə oxumasına belə imkan vermədilər Türkiyədə. Bu bir, ikincisi, bugünə qədər Bahar Muradova bir dəfə də olsun eks-prezident kimi Əbülfəz Elçi bəyi, şimdi belə başa düşürəm ki, mən sizinlə qəbul edir, bir dəfə də olsun maraqlanıbdım ki, Əbülfəz Elçi bəyin xanımınla gəlib görüşübdüm ki, sizin nə probleminiz var, mən sizin problemlərini dairələrə çatdıra bilərəm, hansı sıxıntılar yaşayırsınız, nə ilə üzləşirsiniz, bir dəfə belə bir hal olmuyor. İkincisi, yəni tək Bahar Muradov yox, başqa rəsmi şəxslər olsun, maraqlanan olmuyor. Ancaq bəyin yaxın dostları sağ olsunlar və Milliyyətçi Hərəkat Partiyası, tekrar təşəkkür edirəm mən onların hamısına ailə adından. İkincisi, mən o təkliflərin birincisi olub 2007-ci ildə, 3 il əvvəl, mən onda Ukraynadaydım. Təklifi gətirən adamın elə bir təklifə baxın. Azərbaycanın prezidenti öz büdcəsindən Elçi bəyin ailəsinə təqaüd ayırır. Hansı adnan ayrır? Adı yoxdur. Elçi bəy ailəsi bunu qəbul edə bilər. Eləməlidir. Mən bunu cəmiyyətin müzakirəsini verirəm. Bu, Bahar Muradova özü də düşünsün ki, o özünü qoysun bizim yerimizə. Belə bir təklifi qəbul edə bilər.
Bəlkə problem ondadır ki, qanun yoxdur. Ona görə də o yardımı hansısa formada etməyi bilmirlər. Necə fikirləşir Sagir bəy?
O zaman bu qanunu qəbul eləsinlər. Bu problemi həll eləsinlər. Nə böyük, nə çətin şeydir ki? Yəni, güya bunlar istədiyi məsələni qanunlaşdırmaq üçün çox böyük vaxt tələb edirlər. Çox operativ şəkildə həll edirlər. Prezident aparatında hazırlanır, parlamentə göndərilir, orada da prosedur yerinə yetirilir və salam.
Yəni, sizcə bilərək uzadılır qanunun qəbulu?
Qanunun qəbulu bilərəkdən uzadılır, əlbəttə, bugünə qədər. İndi bu gündə hansı niyyətlərlə uzadıldığı da tam olaraq mənə məlum olmasa da qismən məlumdur. Amma bunu bu qədər gecikdirməyin qətiyyən mənası yoxdur. Tez qəbul olunmalıdır bu qanun. Amma nə qədər tez qəbul eləsələr, bu problemlər o qədər tez yoluna düşər. Bir də ki, mən üzr istəyirəm, bir məsələyə də münasibətimi bildirmək istəyirəm. Yəni, Bahar Muradova... Türkiyəni başqa ölkədə tələbatlarını təmin etmək prinsiplərinə necə uyğun gəlir? Əvvəla mən onu qeyd edeyim ki, Türkiyə bizə kifayət qədər doğma bir ölkədir. Biz hər hansı başqa ölkəni yox, məhz Türkiyəni seçməklə, eyni zamanda Türkiyənin də Azərbaycan qədər bizim dövlətimiz olduğunu və bizə Azərbaycan qədər doğma olduğunu da ifadə eləmək istəyirəm.
Aydındır. Belə hər halda Bahar Muradovanın dediklərindən belə başa düşdüm ki, hökumət sizin təkliflərinizi gözləyir, sizin yəni onlara doğru addım atmanızı gözləyir, belə başa düşürəm ki.
Hakimiyyət onların əlindədir. İmkanlar onların əlindədir. Onlar bizə doğru addım atmalıdır. Biz onlara doğru yox. Həm milli mənəvi dəyərlərimiz baxımından belədir, həm siyasi hüquqi baxımından belə olmalıdır. Başqa cür ola bilməz. Onlar addım atmalıdır. Biz onlardan heç nə istəmirik. Nə onlardan vəzifə istəmirik, nə pul istəmirik. Biz Əbülfəz Elçinin haqqını istəyirik. Azərbaycan uğrunda həyatını qurban vermiş, Azərbaycanın xoşbəxtliyi, vətənin bütövlüyü uğrunda bütün həyatını həsr eləmiş eks-prezidentin statusunu tələb edirik.
Belə başa düşürüm ki, 2007-ci ildə sizə yardım təklif olunub, daha sonra belə bir təkliflər gəlirdi mi sizə hakimiyyətdən?
Daha sonra da gəlib, yəni dediyim kimi eyni mahiyyətli təkliflər olub təxminən və o da qəbul olunmuyor.
Yəni qanun qəbul olunarsa, sizcə bu problemləri həll eləyəcək mi?
Bu problemlər indi baxır qanunun nə cür qəbul olunacağına. Bir neçə gün əvvəl Fəzail Ağamalının gelin bu sabata müsahibəsi var idi, bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirirdi. Orada deyir ki, eks-prezidentlərin statusu haqqında qanun qəbul olunacaq. Bu və ya digər dərəcədə Elçi bəyə də şamil olunacaq. Yəni, oradakı bu və ya digər dərəcədə məsələsi mənim işdə xoşuma gəlmədi. İndi qanun qəbul olunsun, baxaq görək hansı şəkildə bu məsələ həllini tapır, ondan sonra təbii ki, münasibət bildirmək olar.
Aha. Elə dərhal mən Ayaz Müsəlibovdan da soruşum ki, siz necə hesab edirsiniz? Bu qanun sizə də şamil oluna bilərmi? Əgər orada deyilirsə ki, bu və ya digər şəkildə Əbülfəz Elçi bəyin ailəsinə də şamil olunacaq. Bir qədər əvvəl qulaq astı sizə, Bahar Muradova deyirdi ki, Azim Zəlibov məlum səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib, indi cinayət məsuliyyəti çəkməmək üçün Azərbaycana qayıtmır və belə hallar yaxşı deyil demişdi Bahar Muradova.
Valla, nə deyə bilərəm, mən nətər qalmışam. Baxın, xırdaçılıqdır, şamil olunacaq, olunmayacaq, qərar qəbul olun, qanun qəbul olunmalıdır və kimciyəcənə baxmayaraq, ada baxma, adı familiyaya baxmayaraq, prezident vəzifəsində seçilən şəxsiyyət tam, deməli, qanun, qəbul olmuş qanun hərcində təmin olunmalıdır. Və burada, bilirsiniz, heç kimi xahişkar vəziyyətini salmaq olmaz. Bunu hökumət həll etməlidir. Yoxsa gələ o sıralı xahiş deyil axı. Bu qanunla, konstitusiyon qanunla həll olunan məsələlər buna qiymət vermək lazımdır. İkincisi də indi müəyyən səbəblərə görə bəzi halda eşidirəm ki, bəziləri deyirlər ki, deməli, prezident əgər hər hansı bir şəxsiyyət öz prezident vəzifəsini axıracaq, yəni 4-5 ilin ərzində əgər bu vəzifənin öhdəsindən gəlməyirsə, müəyyən səbəblərə görə deməli, tam şəkildə prezidentlik borcunu yetirməyirsə, onda ona düşmür. Bu da qəbul olunmaz bir şeydir. Necə yəni, indi könüllü heç kim, könüllü nə mən deməli, vəzifədən çıxmışam, könüllü nə Elçi Beyin özü rəhmətli vəzifədən çıxıbdır, bunu nəzərə almaq lazımdır, bunu xalq bilir, bunu hamı danışır. Bu səviyyədə, valla inandırım sizə, olmaz, qətiyyən olmaz. Mən ilk qürbətdə yaşayıram Rusiyanın özündə. Məndən dəfələrlə soruşurlar ki, siz buranın vətəndaşısınız, yoxsa mən deyirəm, necə mən buranın vətəndaşı ola bilərəm? Necə mən Rusiyanın vətəndaşlığını xahiş edə bilərəm? Onda mən demək, öz tariximə inanmıram və yaxud da prezident olduğuma, axı bu ölkənin ən böyük deməli, şəxsiyyəti olurdu, yəni, bir məmur kirməlidir. Mən onu bir gələ tariximdən imtina edəyəm. Mənə nə deyərlər? Ona görə mən qalmışam vəsiqəmdəki qaçqın vəsiqəsinə gəzirəm. Burada qaçqın vəzifəsi ilə mən çox zamanın müəyyən idarələrdə olanda heç geriyə də bilmirəm, çünki vəsiqənin o qədər gücü yoxdur. Ancaq mən bunu gözdürəm. Bu vəziyyətdən mən burada qalmışam. Bax, mən günahkar axtarmıram. Ancaq indi hökumət var, dövlət başçısı var, prezident var, prezident qanunu bunun özünə də düşəcək indiki prezidentə şamil olunmalıdır. Rəhməti İdər Əliyevə şamil olunur. Elçi bəyə, onun ailəsinə, əlbəttə ki, mənə. Bəziləri də burada, bilirsiniz, siyasi məna verirlər ki, Azim Talibov gəlib görəsən Azərbaycanda nə ilə məşğul olacaq? Ayaz Talibov əgər belə bir şəxs şəxsiyyət olsaydı, yəni vəzifə dalıyacaq qaçan adam olsaydı, onun üçün vəzifəni vaxtı ilə əlindən bıraxmazdı da. Basardı, kəsərdi, oturar göz yerində. Axı, mən öz simamı, öz xəsiyyətimi göstərdim. Etik olaraq mən birinci prezident kimi bir nümunəvi şəkildə mən istifa verdim, məcburiyyət qarşısında qalaraq. Bunu nəzərdə tutmaq lazımdır. İndi mən bu yaşda gəlib, qayıdım, Azərbaycanda küçə hərəkətində dolaşan adama oxşayıram. Müəyyən səbəblərə görə görürsünüz, bu yenə də siyasiləşdirirlər də bu məsələni.
Bu aydındır. Bəs maraqlanmısınızmı ki, başqa ölkələrdə bu haqda qanunvericilik necədir? Yəni orada bax belə istisnalar qoyulurmu ki, şərtlər qoyulurmu ki, yəni
heç nə istisna. Olur lab 2 gündə, 3 gündə prezident olursa ona düşür.
Aha. Konkret demək
siz baxın, burada Rusiyanın birinci prezidentinə, birinci bir nə hörmətlə yanaşırlar. Sadəcə bu kişi səhvi olmuşdu vaxtı ilə. O olubdur. Ancaq bu dövlətin rəmzidir. Dövlətin nüfuzudur. İndi gəlib düşüb, indi ilk prezidentə şey eləsələr, onu tərcüməciliyə salsanlar, onda bu dövlətdən dövlətə qarşı hansı təsəvvür yarana bilər. Olmaz. Belə şeylərə yol vermək olmaz. Bazar deyil.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizi.
Adam həcalət ki, görün, Rusiyanın 1917-ci ildən müvəqqəti hökumətinin başçılıqlar deməli darmadağın eləyəndən sonra o zamanki baş nazir Kerinski məcburiyyət qarşısında qalır, deməli mühacirətə çıxdı Amerikaya və orada da bitirdi həyatını və dəfələrlə Amerikan hökumət deyir ki, gəlin bu ölkənin vətəndaşlığınızı qəbul edin. Dedi, yox, mən Rusiya vətəndaşıyam və belə də öləcəyim.
Aziz bəy, fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Bu mövzuya ayırdığımız buyurun vaxt yekunlaşır. Aqib bəy, son bir neçə saniyə sizin son fikirlərinizi alaq, artıq yekunlaşdırırıq mövzunu.
Son sözü təbii ki, hakimiyyət deməlidir, iqtidar deməlidir və bu qanun ən qısa müddətdə qəbul olunmalıdır. Əgər olunarsa problemlər yoluna qoyular. Olunmazsa bu problemlər davam eləyəcək.
Çox sağ olun. Telefon xəttində eks-prezident Ayaz Mütəllibov və eks-prezident, daha bir eks-prezidentin Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Aqil Səməd Bəyli idi. Bir daha xatırladım ki, bugün parlamentdə məlumat verilib ki, eks-prezidentlərlə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanır və bu qanun layihəsi prezident administrasiyasında hazırlanır və yaxınlarda hazır demək parlamentə göndəriləcək. Hər halda ən tezi bu pay sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. İndi isə keçək başqa bir mövzuya. Bugün həbsdəki jurnalist Eynullah Fəthullayev son sözünü deyib, son sözlə çıxış edib. Esmira Cavadova gün ərzində bu hadisəni izləyib. Esmira, xoş gördük, axşamın xeyir olsun.
Sağ
olun. Məlumatları dinləyicilərimizə çatdırardın.
Deməli, bugün Eynullah Fəthullayev son sözlə çıxış etdi. Eynullahın çıxışı 3 saata yaxın davam etdi. Günün ikinci yarısı başladı və təxminən bir yarım saata yaxındır bitiribdi son sözünü, bir saata yaxındır. Və Eynullah dedi ki, mən azadlığa çıxacağımı gözləmirəm və yaxşı bilirəm ki, mənə bu dəfə də həbs cəzası çəkəcəklər. Yaxşı olar ki, biz onun öz dilindən eşitlərdik, orada səs yazmışıq.
Aha, dinləyək Eynullah Fəthullayevin öz dediklərini.
Azərbaycan hakimiyyəti artıq belə bir əhəlinə yaradıb ki, mən hər il son söz deməliyəm. Bu artıq 4-cü son sözümdür. Amma sonuncudurmu? Mən bunu deyə bilmərəm. Çünki açıq etiraf edirəm. Hakimiyyət tərəfindən yeni təxribatlar gözləyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti məni həbsdən buraxmaq fikrində deyil. Azərbaycan hakimiyyəti artıq belə bir əhəlinə yaradıb ki, mən hər il son söz deməliyəm. Bu artıq 4-cü son sözümdür. Amma sonuncudurmu? Mən bunu deyə bilmərəm. Çünki açıq etiraf edirəm. Hakimiyyət tərəfindən yeni təxribatlar gözləyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti məni həbsdən buraxmaq fikrində deyil. Və 21 dekabr 2009-cu ildə Mediaforum İnformasiya Agentliyi tərəfindən yayılan məqaləmdə səsləndirdiyim fikirləri bu günə təsdiq edirəm.
Bu Eynullah Fəthullayevin bugün məhkəmədə dedikləri idi və dedi ki, yeni provokasiyalar da gözləyir hakimiyyət tərəfindən.
Bəli, bu məhkəmə prosesi başlayanda son sözünə bununla başladı, bu sözlərlə başladı və davam etdi onunla ki, o məhkəmənin gedişatında məhkəmə sədrinin daha çox itham tərəfi eşitməsini və müdafiə tərəfinin bir çox vəsatətlərini demək olar təmin etməməsini vurğuladı Eynullah. İtham tərəfinə isə prokurorsa təəssüflərini bildirdi ki, prokuror əsasən məhkəmədə dindirilən bu belə deyək də üzənraq hərəkətlərə görə cəza çəkən məhbusların ifadələrinə əsaslandı və öz çıxışında da prokuror çıxışında da həmin ifadələrə əsaslanaraq Eynullaya ağır cəza istədi. Yəni həmin Eynullaya verilən maddədə maksimum nəzərdə tutulmuş cəzanı 3 il cəza istədi. Yəni Eynulladan eşidə bilərik onu.
Can çəkmə müəssisəsinin rəisi, yenə deyirəm, ləyaqətli vətəndaş, biz çalışmalıyıq ki, bizim əksər dövlət məmurlarımız bu mövqədən çıxış etsinlər. Onlar ilk növbədə ləyaqətli vətəndaş olsunlar. O gəlib, burada bir məna olaraq bildirdi ki, Eynullah Fəthullayevın cibinə əşyalarına narkotik ata bilərdilər. Və onu nəinki, ona nəinki orada narkotik ata bilərdilər, onu yatdığı yerdə boğub öldürə də bilərdilər. Bu söz məhkəmə protokollarında var və bu gələcəkdə Avropa məhkəməsində bizim ən əsas və başlıca argumentimiz və faktımızdır artıq, hörmətli sədr. Amma əfsuslar olsun ki, dövlət davamçısı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisinin sözlərinə deyil, öz 3 yaşlı qızını zorlamış şəxsin ifadələrinə əsaslanır. Təəssüf edicidir. Görün, biz hansı məmləkətdə yaşayırıq?
Prosesdən sonra biz vəkilin də fikrini öyrəndik. Bildirim ki, İsaxan Aşurov prosesdə iştirak etmirdi. Elçin Sadıqov və Elçin Sadıqov iştirak edirdi prosesdə.
O da onun vəkillərindən biridir.
Vəkillərindən biridir və çox pessimist danışdı məhkəmənin nəticəsi barədə. Eşidə bilər yonda.
Dinləyək Elçin Sadıqovun dediklərini.
Məhkəmənin gedişində ümumiyyətlə təkcə orada İttiham tərəfinin təqdim etdiyi sübutlar araşdırılıb və bizim zəruri vəsadətlərimiz təmin olunmayıb. Və biz hesab edirik ki, Eynulluya əvvəlki çıxarılmış siyasi sifariş əsasında çıxarılmış hökmlər kimi burada da ittiham hökmü olacaqdır.
Bu da bəlkə Elçin Sadıqovun dedikləri. Hər halda bəli, yaxşı qərar gözləmir, mən belə deyim ki.
Artıq gözləmirlər. Aha. Məhkəmə prosesi iyulun 6-sında hökmün elanı ilə davam edəcək.
Gələn həftə biz gözləyək də bu qərarı belə başa düşdüm.
Gələn həftənin ikinci günü artıq proses tam yekunlaşacaq, hökm elan olunacaq.
Çox sağ ol Esmira. Buyurun. Esmira Cavadova gün ərzində Eynulla Fətullayevin məhkəməsini izləyib, onun son sözdə nələr deyib, bunları çatdırdı. Xatırladım ki, Eynulla Fətullayev demək 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Daha sonra bu cəza 8 il 6 ay müddətinə uzadıldı. O vergidən yayınmada və başqa maddələrlə ittiham olunurdu. Ötən ilin sonlarında isə o narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq onun üzərində məhkəmə qurulub və bununla belə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu ilin əvvəlində apreldə qərar çıxartmışdı ki, Eynullayevə bağlı məhkəmə düzgün ədalətli məhkəmə aparılmayıb, dərhal azadlığa buraxılmalıdır və hökumət ona 25 min avro təzminat ödəməlidir. Hələlik Azərbaycan hökuməti bildirib ki, bu qərardan, yəni Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarından onlar razı deyillər və bununla bağlı yuxarı palataya müraciət etmək niyyətindədirlər. Amma bugünə kimi hökumət bu addımı atmayıb. Görək, iyulun 6-sından sonra hadisələr hansı yöndə inkişaf eləyəcək, cərəyan eləyəcək. Bu saatı bu qədər. İşdən sonranın birinci saatı burada yavaş-yavaş başa çatmaqdadır. Bu müddətdə verilişi mən apardım, Şahnaz Bəylər qızı. İkinci saatda yenidən görüşərik studiyamızda. Xalq artisti Yaşar Nuri olacaq. Bizə suallarınızı yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə. Artıq suallar gəlir və bu sualları biz artıq cəmləşdirib xalq artisti yönləndirməyə hazırlaşırıq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsinə nasıl olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərin referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir şeyə, aynəsindən, əslisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, girişir biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.